Andijon viloyatining Marhamat tumanida yashovchi 43 yoshli pahlavon Xudoyberdiyev o'zi va yana 20 nafar hamqishlog'ini Qozog'istonga olib borib, qullikka sotib yuborgan shaxslar ustidan tuman huquq-tartibot idoralariga qilgan shikoyati javobsiz qolayotganini aytdi. Xudoyberdiyev iddaosicha, o'z hamqishlog'i bo'lgan 37 yoshli yigit ularni 2016 yil mart oyida Olmaota viloyat Jarkent tumaniga olib borgan. Pasportlarni olib qo'yib, Qozog'istonlik sheriklariga qul qilib sotgan. Sheriklari ularni qurilishda 3 oy davomida oylik bermasdan kuniga 14 soatlab ishlatgan. 2016 yilning iyun oyida qullikdan qochib qutulishga muvaffaq bo'lgan Xudoyberdiyev uni sotib yuborgan shaxslar ustidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, ammo natija bo'lmaganini aytdi.
Qo'lingda hunaring bor bo'lsa, oyinga 400 dollardan men shu pullaringni beraman dedi. Yashashtirar, boshlanishida kontener deyotganmiz. Kontener bor, 12 tonnamiz, qancha tonna uzun kontener. Shunda yotganmiz, temir kontener bor, shularniki. A shunda deloji qiladi, bizga cho'ntagimizda pulimiz yo'q. Endi oylik chiqsa, kvartira olib chiqib ketamiz dedik.
Endi hozir qaytib keldingiz. Pahlavon militsiyaga murojaat qilyapsiz, undan nimani talab qilyapsiz militsiyadan, ichki ishlardan?
Undan mashina ketgan zararni qoplashim qanday qilyapsizda biz so'rayapmiz.
Militsiya arizani qabul qildimi?
Arizani qabul qildi. Rossiyaga borib ishlab beradi dedi. Ishlab pullardan qarzini qanday beradi dedi. Mana 3-4 yildirki, bu bola mana shu. Men afsus qilgan joyim, misol qo'limda hunarim bor, yo'q emas. Misol qurilish sohasi bo'yicha hamma narsa qo'limdan keladi. Misol gipsogardon, kafel, laminat shunga o'xshagan narsalar. Ashatda o'tib ketgan kunimga afsus qilib o'tiribman xolos. Sarjordan bo'lib yurgan kunimga afsus qilib o'tiribman xolos. Lekin ana shorasini ko'rishmayapmiz. Qatiyabi misol u bolani misol biz aliqa bermasa ham senga misol biz qanchalik jabrlangan bo'lsak u bola ham ozroq jabrlansa misol senga masalan ish haqini 5 baravar ham 4 baravar qayta bunaqa ish qilmaganda biz ko'zimizni oldida aytib qo'yganda ham yuzimiz har xil yorug' bo'lardi. Bu narsa bo'lmadi. Qaytib u bolani tarafini olib.
Ozodlik pahlavon Xudoyberdiyev iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Marhamat tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini IIB uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi deb tanishtirgan xodim savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistondan Qozog'iston yoki Rossiyaga kelayotgan muhojirlarning aksari qonuniy yo'llardan foydalanmay, vositachilar yordamida ish topishga urinadi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aholining 60%ga yaqini odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlardan xabardor, ammo shunga qaramay, hozirgacha odamlar ushbu illat girdobiga tushmoqda. Ijtimoiy fikr markazi tahlilchisi Marat Hojimatov Ozodlik bilan suhbatda aksar hollarda odamlar o'z tanishlari ham qishloqlari badasiga uchib odam savdosi qurboniga aylanayotganini aytadi.
Aldanishki odamlar o'zini yaqin odamlarga aldanyapti. Ya'ni misol agar qarindoshlar bo'lsa qo'shnisi mumkin yoki ham mahalla bo'lishi mumkin yoki shu birgalikda misol birga o'sha qishloqda yashaydigan hamma taniydigan yoki tanilgan odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ular shu ishonishga ko'ngil qo'yadi. Ya'ni birinchidan ikkinchidan shu orqali o'zini mana qiyin hozir mana shu tashvishga soladigan muammosini hal qilishga eng qisqa pul deb o'ylab shunga albatta o'zini yuboradi mana shu masalaga. Va shunday sifatga ular aldanib qolyapti. Aldanish yo'llari juda ko'p va odamlar aldanishga yana bo'lsa o'zini anaqasini ko'rsatyapti. Tayyorligini ko'rsatyapti. Va shuning uchun albatta bu qonuniy ishlasa, qonun asosida ishlasa, mana qonuniy tashkilotlar yordamida shu mehnat migratsiyasiga borsa, bunaqangi hollar ancha kamayadi.
AQSh Davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yilgi hisobotida O'zbekiston hukumatining odam savdosini bartaraf etish bo'yicha harakatlari belgilangan minimal standartlarga to'liq mos kelmayotgani aytilgan.